Яқубтың хаты, 2-ші бас. Қардашларым, мақтаулы Раббиіміз Иса Масихке иман етуші болып, еш біреуді де айырмай, әркімге де бірдей қараңыз. Айтпаға, сізің ямағат елуіңізға бай киімлі алтын юзіклі әдім, а оның артынан ярлы емкірлі киімлі біреу келіп кірмеге болар. Егер сіз бай киімліге қарап оға, кел, бұ әру ерге олтыр, а ярлыға, сен сонда тұр, яді, менім аяғымның қасында олтыр деп айтсаңыз, сол заманда сіз айырып қарап, тиіссіздікті етпейсіз бе? Яман ойларыңыз бан өкім шығарушыдай болмайсыз ба? Тыңлаңыз, сүйіклі қардашларым, Алла бұ дүниядың ярыларын иманда бай болсынлар, оны сүйгенлерге асабалыққа бермеге, вәде еткен патшалығынан үліс алсынлар деп сайламады ма? А сіз ярлыды сансыз еттіңіз. Сізге залымлық еткенлер, емсізді өкім шығарушылардың алдына тартқанлар бай әдемлер туыл ма? Сіз Масихтың сыйлы атыман суда шомылдырылып тазалангансыз. Сөйле сол атты яманай тағанлар солар туыл ма? Егер сіз үшінуменде кие язуларда белгіленгенше, дюығыңды өзіңді сүйгендей сүй, деген патшамыз Алладың йорығын сақлай таған болсаңыз, дұрыс етесіз. Егер сіз бірер әдемлерге басқалардың алдында айырым ес етсеңіз, сонда күнәлі боласыз. Таурат йорығын бұзушудай шүшленерсіз. Кім Таурат йорығының бәрісін сақлай тұрып, тек ялғыз бір талабын етпей күнәлі болса, сол бүтін Тауратты бұзғандай айыпланар. Зиналық етпе деген, сол өлтірме депті айтқан. Егер сен әйеліңе түз болып, ама біреуді өлтірсең, йорықты бұзған боласың. Еркінлікке әкәте таған йорыққа көрі, сізге өкім шығарылайық. Сіз соны түсініп айтыңыз, ем ісіңізді етіңіз. Ама рәгімлік көрсетпей таған, сол біреулерге өкімде рәгімсіз болайық. Рәгімлік өкімнен ұлы болып, соңында еңуші болар. Қардашларым, егер әдім иманлыман деп айтып, ама иманын көрсеткен бір істі етпесе, оннан не пайда? Сонда иман оны құтқарар ма екен? Егер дейім иман қардашың яді қарындасың киімсіз, емдайым ассыз болса, сізден бірі оға тынышлық памбарыңыз, елыныңыз, ем тоқ болыңыз деп, тек олардың керекли затларынан еш бір зат бермей, айтқанларынан не пайда? Тек басында болған сондай иман, егер оның ісілері болмаса, өлі болады. Кім болса да біреу, сенің иманың бар, менімде ісілерім бар, деп айтар. Маға еткен ісілеріңді болмай, иманыңды көрсет. А мен өз ісілеріммен, иманымды саға көрсетермен. Сен Алладың бір болғанына ынанып, игі етесің, амма қарайынлерді ынанып қорқанынан қалтырайдылар. Сен білмеге сүйесің ме, мұйсыз әдем, иманың ісілері болмаса пайдасыз екенін? Ісілерінің соңына көре туыл ма, атамыз Ибрагимның ақлануы? Ол өзінің ұлы Исхақты құрман етілуші ерге әкелген. Көресің ме, оның иманы ман ісілері айрылсыз байланыслы болды. Ем оның иманы ісілерімен тамамлығына етісті. Сөйтіп, Ибрагим Аллаға ынанды. Алла да ынанғанын турашылыққа санады. Деген кие язу толтырылды, ем Ибрагимге Раббидің йолдасы деген ат берілді. Көресіз бе, Алла адамды тек иманы үшін болмай, а еткен ісілеріне көре ақлайды. Сөйтіп, шахарға тасаланып кірген исраилшілерді қонаққа алып, басқа йолман шығарып ярдамасқан Кахпе Рахав да еткен сол ісіне көре ақланмады ма? Адам шарқы рухсыз өлі дей, иман да еткен ісі болмаса, өлі болады.